ៅក្នុងនាទីទស្សនសាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈសុស្ដីភិរៈ
បាទសុស្ដីភិរី
ភិរៈដែលសារតែនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាអញ្ចឹងថាតើកសិករក្នុងស្រុកភិជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះមែនអីឬទេភិរៈ
ប្រកាសណាភិរីកសិករដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះភិជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងថ្ងៃមួយឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិការចាប់អារម្មណ៍របស់កសិករទាំងនេះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរភិរីដោយកសិករខ្លះនឹងបានផ្ដល់តម្លៃលើទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈកសិករខ្លះទៀតនឹងបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចុះផ្សាយទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះព្រឹកនេះបានយកទំព័រមុខរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងផ្ដោតសំខាន់លើទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាដោយកសិករបានចំណាយស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលទំព័រមុខនឹងដាក់រូបភាពលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតចូលរួមថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងរូបភាពនេះក៏មានរូបលោកអាត់ធុនឈរនៅក្បែរលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខាងក្រោមរូបភាពនេះវិញភារីកសែតបានសរសេរចំណងជើងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេរបន្តថាកម្មកកម្មការនីនិងក្រុមបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណជា 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីធ្លាផ្សេងៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយមានការរួមជ្រៀងនិងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារនិងមានការចូលរួមដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ោះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ការសហប្រជាជាតិបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិការងារនិងអ្នកធ្វើការនៅលើវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសការងារសមរម្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យដោយរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណាយកសារៈស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងដូចគ្នានេះដែរភិរីប៉ុន្តែកសារៈនេះបានចាប់យកមុំស្ដីពីការប្ររពទិវាពលកម្មអន្តរជាតិពីខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងលើរបស់ខ្លួនបានសរសេរចំណងជើងធំធំដោយអក្សរពណ៌ខៀវថាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសំណើចភាពស្និទ្ធស្នាលកាត់ឡាក្នុងពេលតែមួយតាមរយៈចំណងជើងផ្លាច់ផ្លាច់នេះកសារៈស្មីកម្ពុជាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថតរូបជាមួយកម្មការនីអមដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារផងដែររដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានសរសេរថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះមានកម្មកករកម្មការនីខ្លះបានជ្រើសរើសការជួបជុំគ្នានៅតាមរោងចក្រដោយការហូបបាយរួមគ្នានិងរាំកំសាន្តមានអ្នកខ្លះជ្រើសរើសការនៅផ្ទះសម្រាកនិងក៏មានអ្នកខ្លះជ្រើសរើសការជួបជុំគ្នាដាក់ញ៉ាត់ទៀមទានេះដាក់ញ៉ាត់ទៀមទានោះនេះគឺជាសិទ្ធិដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបជុំហូបបាយសាមគ្គីនិងរួមកំសាន្តជាមួយកម្មករកម្មការនីនិងនិយោជិតនៅរោងចក្រយីដាប្រមាណជាង 3,700 នាក់ស្ថិតនៅភូមិរឫស្សីស្រុកឃុំជាទៀលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាម្សិលមិញយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានសរសេរថាការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះក៏ធ្វើឡើងខណៈមានកម្មកកម្មការនីរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដង្ហែក្បួននិងដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមាត់ទន្លេម្ដុំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញចំណែកកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយរឿងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខុសពីរដ្ឋស្មីកម្ពុជាកាសែតនេះសរសេររឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជុំវិញប្រធានរឿងតែមួយនេះ ទី1គឺការប្ររពតិវីពលកម្មអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងលើគេហើយទី2គឺការប្ររពតិវីពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅទំព័រមុខដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោម ចំណងជើងទី1របស់កាសែតនេះសរសេរថាសម្តេចដែកជួរថាថ្ងៃ1ឧសភាមានកម្មករខ្លះជួបជុំរំកំសាន្តនៅតាមរោងចក្រខ្លះនៅតាមផ្ទះខ្លះជួបជុំគ្នាដាក់ញត្តិទីនេះគឺជាសិទ្ធិដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជា ចំណែកចំណងជើងទី2វិញកម្ពុជាថ្មីសរសេរថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតចូលរួមអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាខួបលើកទី133នៅកម្ពុជា តាមរយៈសាច់រឿងខាងលើនេះកម្ពុជាថ្មីសុទ្ធតែមានភ្ជាប់មកជាមួយរូបភាពពលគឺទាំងរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតភារកិច្ចក្រៅតពីប្រធានរឿងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះតើអ្វីទៅដែលកាសែតក្នុងស្រុកបន្តចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយនោះ បាទពីរីប្រកាសណាក្រៅតែពីរឿងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះក៏មានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនទៀតដែរដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនេះព្រឹកនេះក៏សន្តិភាពបានសរសេរចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខថានយោបាយចម្រុះពណ៌អ្នកអាមេរិកនិយមនិងចិននិយមកុំកំទេចផលប្រយោជន៍ខ្មែរ តាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតកោះសន្តិភាពសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថាកម្ពុជាមិនចង់បានប្រយោជន៍ពីចិនឬអាមេរិកទេតែកម្ពុជាមានសិទ្ធិបកស្រាយឲ្យអ្នកអាមេរិកនិយមនិងអ្នកចិននិយមយល់ជៀសវាងការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចតាមរយៈវេទិកាតុកមូលស្ដីពីការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងស្ថានទូតអាមេរិកនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសា ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ោះឯណោះវិញក៏បានបន្តចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្នំពេញប៉ោះលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបានសរសេរថាកម្មករជិត2000នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍1692ករណីក្នុងឆ្នាំមុនភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេររឿងរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើរបាយការណ៍ថាកម្មករនិយោជិតជិត2000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018បានរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសដែលបានកើតឡើងចំនួន1692 ករណីក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់42នាក់របួសធ្ងន់ជាង300 នាក់ហើយចំនួននេះបានថយចុះខណៈការដួលសន្លប់នៅតាមរោងចក្រកើនឡើងជិត 2000 នាក់
សូមអរគុណសឹងភិរៈសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ